În seara aceasta o să discutăm pe scurt despre prietenie. Și mi-am intitulat predica din seara aceasta: Fii tu David, eu voi fi Ionatan. Fii tu David, eu voi fi Ionatan. Am două texte pe care vreau să le citesc. Unul se găsește în 1 Samuel, capitolul 18, de la versetul 1 la versetul 5. Al doilea nu l-am mai pus pe overhead projector acolo, pentru că e mai lung textul, dar o să-l citesc și pe ăsta, în auzul vostru. David sfârșise de vorbit cu Saul și de atunci sufletul lui Ionatan s-a lipit de sufletul lui David și Ionatan l-a iubit ca pe sufletul din el. În aceeași zi, Saul a oprit pe David și nu l-a lăsat să se întoarcă în casa tatălui său. Ionatan a făcut legământ cu David pentru că îl iubea ca pe sufletul lui. A scos mantaua pe care o purta ca să o dea lui David și a dat hainele sale, chiar sabia, arcul și încingătoarea lui. David se ducea și izbutea oriunde îl trimitea Saul, a fost pus de Saul în fruntea oamenilor de război și era plăcut întregului popor, chiar și slujitorilor lui Saul. Amin. Capitolul 20, de la versetul 1. David a fugit din Naiot, de lângă Rama, s-a dus la Ionatan și a zis: Ce-am făcut eu? Care este nelegiuirea mea? Care este păcatul meu înaintea tatălui tău de vrea să-mi ia viața? Ionatan i-a răspuns: Ferească Dumnezeu, nu vei muri. Tatăl meu nu face niciun lucru, fie mare, fie mic, fără să-mi dea de știre. Pentru ce mi-ar ascunde el lucrul acesta? Nu e nimic. David a zis iarăși, jurând: Tatăl tău știe bine că am căpătat trecere înaintea ta și va fi zis să nu știe Ionatan că s-ar întrista. Dar viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu este decât un pas între mine și moarte. Ionatan a zis lui David: Pentru tine voi face tot ce vei vrea. Și David i-a răspuns: Iată că mâine este lună nouă și ar trebui să șed să mănânc cu împăratul. Lasă-mă să mă duc și să mă ascund în câmpii până în seara zilei a treia. Dacă tatăl tău va băga de seamă lipsa mea, să-i spui: David m-a rugat să-l lasă să se ducă până la Betleem, în cetatea lui, pentru că acolo se aduce pentru toată familia o jertfă de peste an. Și dacă va zice bine, atunci robul tău n-are nimic de temut. Dar dacă îl va apuca mânia, să știi că pieirea mea este lucru hotărât din partea lui. Arată-ți dar dragostea pentru robul tău, căci ai făcut din robul tău, ai făcut cu robul tău un legământ înaintea Domnului, și dacă este vreo nelegiuire în mine, ia-m tu viața, de ce să mă mai duci până la tatăl tău? Ionatan a zis: Departe de gândul meu să nu-ți dau de știre, dacă voi afla că pieirea ta este un lucru hotărât din partea tatălui meu și amenință să te ajungă. David a zis lui Ionatan: Cine îmi va da de știre dacă tatăl tău ți-ar răspunde cu asprime? Și Ionatan a spus lui David: Vino să ieșim pe câmp. Și au ieșit amândoi pe câmp. Ionatan a zis lui David: Iau martor pe Domnul Dumnezeul lui Israel că voi cerceta de aproape pe tatăl meu mâine sau poimâine și de va gândi bine de David, Domnul să se poarte cu Ionatan cu toată asprimea, dacă nu voi trimite pe nimeni să-ți dea de știre. Dacă tatăl meu va găsi cu cale să-ți facă rău, iarăși îți voi da de știre și te voi lăsa să pleci ca să te duci în pace și Domnul să fie cu tine cum a fost cu tatăl meu. Dacă voi mai trăi, să te porți față de mine cu bunătate ca a Domnului și dacă voi muri, să nu-ți îndepărtezi niciodată bunătatea față de casa mea, nici chiar când Domnul va nimici pe fiecare din vrășmașii lui David de pe fața pământului. Căci Ionatan a făcut legământ cu casa lui David, Domnul să se răzbune pe vrășmașii lui David. Ionatan a întărit și mai mult față de David dragostea pe care o avea pentru el, căci îl iubea ca pe sufletul lui. Ionatan i-a zis: Mâine este lună nouă, se va băga de seamă lipsa ta, căci locul tău va fi gol. Să te cobori a treia zi până în fundul locului în care te ascunsese în ziua când cu întâmplarea aceea și să rămâi lângă piatra Ezel. Eu voi trage 3 săgeți înspre piatra aceasta, ca și când aș lovi la țintă. Și voi trimite un tânăr și voi zice: Du-te și găsește săgețile. Dacă îi voi zice: Iată că săgețile sunt dincoace de tine, ia-le, atunci să vii, căci este pace pentru tine și n-ai să te temi de nimic, viu este Domnul. Dacă îi voi zice tânărului, iată că săgețile sunt dincolo de tine, atunci să pleci, căci Domnul te trimite, Domnul este martor pe vecie pentru cuvântul pe care l-am dat unul altuia. David s-a ascuns în câmp. A venit luna nouă și împăratul a luat loc la ospăț ca să mănânce. Împăratul a așezut ca de obicei pe scaunul lui lângă perete. Ionatan s-a sculat și Abner a așezut lângă Saul, dar locul lui David a rămas gol. Saul n-a zis nimic în ziua aceea, că zicea el, s-a întâmplat. El nu este curat, negreșit, nu este curat. A doua zi, ziua a doua a lunii noi, locul lui David era tot gol. Și Saul a zis fiului său Ionatan, pentru ce n-a venit fiul lui Isai la masă nici ieri, nici azi? Ionatan a răspuns lui Saul, David mi-a cerut voie să se ducă la Betleem. El a zis, dăm drumul, te rog, căci avem în cetate o jertfă de familie și fratele meu mi-a spus lucrul acesta. Deci dacă am căpătat trecere înaintea ta, dăm voie să mă duc în grabă să-mi văd frații, pentru aceea n-a venit la masa împăratului. Atunci Saul s-a prins de mânie împotriva lui Ionatan și a zis, fiu rău și neascultător, nu știu eu că ți-ai luat ca prieten pe fiul lui Isai spre rușinea ta și spre rușinea mamei tale? Căci câtă vreme va trăi fiul lui Isai pe pământ, nu va fi liniște nici pentru tine, nici pentru împărăția ta. Și acum trimite să-l caute și să mi-l aducă, fiindcă este vrednic de moarte. Ionatan a răspuns tatălui său Saul și a zis, pentru ce să fie omorât? Ce a făcut? Și Saul și-a îndreptat sulița spre el ca să-l lovească. Ionatan a înțeles că era lucru hotărât din partea tatălui său să omoare pe David. S-a sculat de la masă într-o mânie aprinsă și n-a luat deloc parte la masă în ziua a doua a lunii noi, căci era mâhnit din pricina lui David pentru că tatăl său îl ocărâse. A doua zi de dimineață, Ionatan s-a slus pe câmp, în locul în care se învoise cu David și era însuțit de un băiețaș. El i-a zis, dă fuga și găsește săgețile pe care le voi trage. Băiatul a alergat și Ionatan a tras o săgeată care a trecut dincolo de el. Când a ajuns băiatul la locul unde era săgeata pe care o trăsese Ionatan, Ionatan a strigat după el, iată că săgeata este dincolo de tine. I-a strigat iarăși, iute, grăbește-te, nu te opri. Și băiatul lui Ionatan a strâns săgețile și s-a întors la stăpânul lui. Băiatul nu știa nimic. Numai Ionatan și David înțelegeau lucrul acesta. Ionatan a dat băiatului armele și a zis, du-te și du-le în cetate. După plecarea băiatului, David s-a sculat din partea de miază zi, apoi s-a aruncat cu fața la pământ și s-a închinat de trei ori. Cei doi prieteni s-au îmbrățișat și au plâns împreună. David, mai ales, se prăpădea de plâns. Și Ionatan a zis lui David, du-te în pace, acum când am jurat amândoi în numele Domnului, zicând, Domnul să fie pe veci între mine și tine, între sămânța mea și sămânța ta. David s-a sculat și a plecat, iar Ionatan s-a întors în cetate. Amin. Mulțumim pentru cuvântul tău, mulțumim că îl binecuvintezi și în această seară pentru noi. Doamne, te rugăm să ne dai îndemnuri din cuvânt cu privire la acest sentiment și această legătură nemaipomenită, care este prietenia. Avem nevoie de frați și avem nevoie de frați prieteni. Avem nevoie de surori și avem nevoie de surori prietene. Vrem, Doamne Dumnezeule, ca între noi să existe o strânsă legătură, o legătură puternică, creată de dragostea supranaturală pe care ai turnat-o în inima noastră prin Duhul Sfânt cu care Tu ne-ai umplut. Îți mulțumesc pentru că Tu vei face aceasta, Doamne, și ne vei îndemna în această seară la o astfel de prietenie. Te rog, Doamne, să dai la o parte orice piedică din calea cuvântului Tău și te rugăm, Doamne, să faci că El să fie vestit cu putere, să fie spre întărirea și încredințarea noastră. Amin. Am citit un cuvânt lung, dar este un cuvânt frumos, un cuvânt care te umple și îți dă o mulțime de gânduri. Vreau să te întreb în seara aceasta, cine este prietenul tău cel mai bun? Cine este prietena ta cea mai bună? De când îi ai ca prieteni? Cât de des te vezi cu ei? Cât de des vorbești cu ei? Care este baza prieteniei voastre? Ce se întâmplă în cadrul acestei prietenii? Prieteniile am descoperit că cel mai adesea se fac în copilărie. Și de obicei, prietenile făcute în copilărie țin pentru o viață întreagă. Am descoperit de asemenea că prietenul bun îți este un confident bun, îți este un apărător bun și un sfetnic bun. Aș dori ca între creștini să fim nu doar frați, ci să fim și prieteni. Să fim prieteni adevărați, prieteni despre care scrie Solomon în Proverbe 18:24, când zice, cine își face mulți prieteni, îi face spre nenorocirea lui, dar este un prieten care ține mai mult la tine decât un frate. Aș vrea să ne facem prieteni care țin la noi mai mult ca la un frate. Astfel de prieteni avem noi nevoie. Nu ne trebuie mult după ce am început ca să creștem, să ne dăm seama că nu toți oamenii ne acceptă așa cum suntem. Suntem noi lucruri care nu la toți le plac. Ceva în noi ne face neplăcuți față de alții. Cu toate acestea, noi toți tânjim după acceptare și după prietenie. Când eu am crescut și am avut cam 18 ani, am fost o ființă destul de prietenoasă, cred eu, dar m-am vaccinat repede împotriva prieteniei și vaccinul ăsta m-a făcut imun la prietenie mulți ani de acolo înainte. Aveam un foarte bun prieten. Eram așa de bun, băiatul acesta se întorsese la Domnul prin mine. Jucam împreună șah. Cântam împreună. Mergeam în misiune împreună. Dormeam eu la el și el la mine. Când eu am avut 18 ani, eram în ultimul an la liceu, el a terminat liceul cu un an înaintea mea, a fost plecat în armată. Venea din armată acasă, a venit în permisie de 3 zile și nu s-a dus la părinți. A stat la noi, a stat la mine. A dat telefon la mama lui și a spus, mamă, sunt acasă, în Târgu Mureș, dar am venit în vizită și sunt la Doru. Și n-a plecat nici măcar să-și vadă părinții. Așa o prietenie bună era între noi. În noaptea aceea, atunci când a venit și a stat la noi, i-am spus ceva lui. I-am spus, uite ce vreau să-ți spun. Eu mă gândesc la ceva și aveam discuții din Biblie și discuții din știință și din lucrurile acestea discutam cu el. Eram amândoi pasionați de cercetare, de cuvântul lui Dumnezeu. Amândoi gândeam că vom ajunge păstori și am ajuns amândoi păstori și el este păstor astăzi, undeva în țară. Zic, uite ce m-am gândit eu. M-am gândit că oamenii de știință au descoperit în săpăturile pe care ei le-au făcut obiecte din ceramică, o ceramică care este datată cu metoda de carbon 12, datată anterior vremii în care a fost creat omul. Și m-am gândit așa, dacă cumva înainte de om, de noi, o fi fost pe pământul acesta alte ființe create tot de Dumnezeu, o generație de ființe, nu le spunem cum, că nu știm dacă ce-a fost, probabil umanoizi, care au fost, dați seama, minte de 18 ani, care au fost nimiciți de potopul pe care noi îl descoperim în Genesa, capitolul 1, când zice că pământul era acoperit de ape. Și am povestit eu cam ce gândesc eu cu privire la chestia aceasta. Cum că această generație de oameni a fost foarte avansată din punct de vedere științific, au creat o tehnologie fenomenală, dar la această generație de umanoizi a fost aruncat jos diavolul despre care scrie, vai de tine pământ și mare, că diavolul s-a coborât la tine cu o furie mare. Și această generație de oameni a fost nimicită de diavol și de păcat. Pentru ei Dumnezeu n-a avut salvare, un plan de mântuire. Și oamenii aceștia au fost distruși de potop. Metoda de distrugere a lui Dumnezeu înainte, fiind potopul, cu ea a folosit-o și pe vremea lui Noe. Dar după potopul lui Noe, Dumnezeu spune că nu va mai nimici apele, pământul cu apele potopului. Îi spuneam eu în noaptea aceea. Am stat toată noaptea și am povestit. El într-o zi a călătorit acasă, în noaptea am povestit și a doua zi a mers înapoi la armată. Bă, zice, e foarte interesant, îmi place cum gândești. Nu, zic, atunci e fain. Și trec vreo două săptămâni, în vremea aceea eram folosit la cuvânt la duminică seara, cam în fiecare duminică seara predicam. M-am spus, am început până la 13 ani. Și frații îl puneam la cuvânt în fiecare duminică seara, că erau mulți tineri în biserică, vreo 200 ceva de tineri, și eram un fel de mare mahăr printre ei. Da, era mai curajos printre ei, așa. Și am observat că frații nu mă mai pun la cuvânt. Și mi-a zis, măi, care e problema? Am văzut că se discută despre mine, m-au zis că se discută despre mine pe la comitet. Și a venit un frate la mine și a spus, noi te punem deoparte de la predică. Dar de ce? Ce tu răspândești erezii în popor. Am zis, dar cum răspândesc eu erezii în popor? Păi zi, uite ce ai zis tu. Dar zic, v-am spus dumneavoastră? Păi nu, ai spus la cineva. Păi știam la cine a spus că a fost un singur om la care i-am spus. Sigur că aveam așteptat ca să ajung acasă, să pun mâna pe telefon, să-l sun, pentru că știam telefonul lui în armată, era furier și avea linie directă, și să-l veștelesc. Să-i spun, uite ce mi-ai făcut, de ce ai făcut lucrul acesta? Dacă credeai că am făcut un lucru rău, atunci de ce nu mi-ai spus, dacă credeai că ceea ce-ți spun este greșit? De ce nu m-ai avertizat? De ce a trebuit, noi suntem prieteni, de ce a trebuit ca să spui la alții înainte să-mi spui mie? Și așa m-am săturat de prietenie în ziua aceea, că a spus, nu o să mai am prieten niciodată pe nimeni. Este un vaccin destul de puternic împotriva prieteniei, când te trădează prietenul cel mai bun și poate singurul pe care îl ai. Dar noi toți stânjim ca să avem prieteni. Toți vrem ca să fim plăcuți altora. Să avem pe cineva care este apropiat de noi. Noi toți stânjim după acceptare. Și de multe ori ne dăm seama că oamenii în care ne-am încrezut ca prieteni nu sunt de fapt prieteni adevărați. Cine știe ce împrejurări ne-au adunat la oaltă și ne-a făcut și ne-a păcălit și pe unul și pe celălalt să credem că suntem asemenea sau că putem să fim prieteni sau că putem închega punți de legătură între noi, când de fapt ne dăm seama că nu este adevărat lucrul acesta. Despre David ne dăm seama că până la un moment din viața lui nu prea a avut prieteni. Fiind cel mai mic din casa tatălui său, fiind vezinul familiei sale, el a crescut cam singuratic. A crescut păscând oile tatălui său, așa după cum am discutat mai de duminica trecută. Am văzut că frații mai mari îl cam disprețuiau. Era considerat cel mai tânăr, sau cum am zice noi pe românește, nu costul ăsta de copil, ce caută și el aici cu noi. Din tinerețe astfel, David a găsit prietenie cu Domnul. El scrie în Psalmul 25, versetul 14, prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El și legământul făcut cu El le dă învățătură. Înțeleg că deși David avea prieten pe Domnul, el tângea după prietenia oamenilor. Îl vedem urât de frații săi și când ajunge pe câmpul de luptă cu filisteanul. Dar mai târziu îl descoperim pe David acceptat de o parte din oameni, de o parte din popor. Am citit în cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta, în versetul 5 din 18, 1 Samuel, David se ducea și izbuteau lângă tremetea Saul, a fost spus de Saul în fruntea oamenilor de război și era plăcut întregului popor, chiar și slujitorilor lui Saul. Un singur om ajunge să-l urască pe David de moarte. Saul. Dintre toți ceilalți, cel mai puțin plauzibil ca prieten al lui David devine Ionatan, băiatul sau copilul lui Saul. Ura lui Saul a fost foarte mare pentru David. Ea a început pe când veneau ei cu toții de la luptă, de la omorârea filisteanului. În 1 Samuel 18, de la 6, cuvântul spune așa. Pe când veneau ei la întoarcerea lui David de la omorârea filisteanului, femeile au ieșit din toate cetățile lui Israel înaintea apăratului Saul, cântând și jucând în sunetele timpanelor și alăutelor și scoțând strigete de bucurie. Femeile care cântau și răspundeau unele altora și ziceau, Saul a bătut miile lui, iar David zecile lui de mii. Saul s-a mâniat foarte tare și nu i-a plăcut vorba aceasta. El a zis, lui David îi dau 10.000 și mie îmi dau 1.000. Nu-i mai lipsește decât împărăția. Și din ziua aceea Saul a privit cu ochi răi pe David. Ura lui Saul pentru David este compensată de dragostea și prietenia lui Ionatan pentru ei. Cuvântul Domnului ne spune despre iubirea lui Ionatan față de David, în 1 Samuel 20:7, unde am citit, Ionatan a întărit și mai mult față de David dragostea pe care o avea pentru el, căci îl iubea ca pe sufletul lui. Și despre David cuvântul spune în 2 Samuel 1:26, când Ionatan este mort și David face o cântare de jale, mă doare după tine, frate Ionatane, tu erai plăcerea mea. Dragostea ta pentru mine era minunată, mai presus de dragostea femeiască. Din toate cele ce știm despre eroii noștri din această seară despre care discutăm, ne dăm seama că prietenia lor era o prietenie destul de imposibilă, o prietenie destul de imposibilă. În calea acestei prietenii stăteau o mulțime de piedici. Haideți să vedem câteva piedici care stăteau în calea prieteniei lor și piedici care stau în calea aproape oricărei prietenii. Prima piedică este dorința personală a fiecărui individ. Dorința personală a fiecărui individ. În 1 Samuel 20:4, Ionatan a zis lui David, pentru tine voi face tot ce vei vrea. Pentru tine voi face tot ce vei vrea. Cei mai mulți dintre noi ne căutăm prieteni pe considerentul ca prietenul să mă facă fericit pe mine. Prietenul să mă împlinească pe mine. Prietenul să aducă în viața mea acea completare care mie îmi lipsește. Prietenul să mă ajute cu lucruri materiale, emoționale și spirituale dacă e nevoie. Prietenul să fie prezent, să facă plăcere, să mă facă să mă simt bine. Toate aceste considerente ale prieteniei sunt considerente egoiste. În cazul când noi suntem egoiști, Noi căutăm prieteni de dragul nostru, nu de dragul altora. Noi căutăm prieteni de dragul nostru. Domnul Iisus a vorbit despre facerea de bine pentru ca să ni se facă bine la loc. În Luca 14, de la 12, îl spune, a zis celui ce-l poftise la masă, când ai un prânz sau o cină, să nu chem pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogați, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor pe tine și să iei astfel o răsplată pentru ceea ce ai făcut. Și când ai o masă, cheamă pe săraci, pe schilos, pe șchiop și pe orb. Și va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească, dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Manifestarea plăcerilor personale sunt o mare piedică în calea adevăratei prietenii. Așteptăm ca prietenii să ne facă cum ne place nouă. Ionatan a spus lui David, pentru tine voi face ce vrei tu. Pentru tine voi face ce vrei tu. Noi așteptăm ca prietenii să țină cont de preferințele noastre. Dacă nu o fac, ne considerăm trădați și frustrați. Și nu este nicio trădare mai profundă, frați și surori, decât trădarea de prieteni. Nu este nicio trădare mai profundă decât când te trădează un prieten. Psalmistul vorbește despre aceasta în Psalmul 55 când zice, nu un vrășmaș mă batjocorește, căci aș suferi, adică aș răbda. Nu potrivnicul meu se ridică împotriva mea, căci m-aș ascunde dinaintea lui. Ci tu pe care te socoteam una cu mine, tu frate de cruce și prieten cu mine. Noi care trăiam într-o plăcută prietenie și ne duceam împreună cu mulțimea la casa lui Dumnezeu. Când trăiești într-o astfel de armonie cu cineva și apoi acel cineva scoate pe la spate cuțitul și te înțeapă. Când acel cineva te trădează, când acel cineva te părăsește, când ai avut un astfel de prieten și se întâmplă ceva între voi și se rupe, ești frustrat, ești îndurerat, ești rănit pe dinăuntru și adesea rana aceasta se vindecă foarte greu. Prietenia adevărată, frați și surori, uită de preferințele personale. Ionatan a spus lui David, eu renunț la ceea ce vreau eu în favoarea la ceea ce vrei tu. Unii vor spune că nu este echitabil. Că asta este sclavie sentimentală, să renunți de dragul altuia la plăcerile tale, la preferințele tale. Problema este că atunci când eu renunț la ce îmi place mie, ca să fac plăcerea altuia și altul renunță la ceea ce îi place lui să-mi facă plăcerea mea. Este un schimb echitabil, e un schimb drept. Renunț la ceva ca să primesc ceva în schimb, poate chiar mai înălțător și mai bun decât ceea ce renunț eu. Deci prima piedică în calea oricărei prietenii adevărate este egoismul, dorința personală. Ionatan a tratat această problemă zicând, orice vei vrea să faci, pentru tine eu voi face. A doua piedică sunt legăturile familiare. Legăturile familiare. În 1 Samuel 20:9, Ionatan a zis, departe de tine gândul să nu-ți dau de știre dacă voi afla că pierirea ta este lucru hotărât din partea tatălui meu și amenință să te judece, să te ajungă. Încrederea lui Ionatan în legăturile de familie nu este mică. Știți ce spune Ionatan despre legătura sa cu tatăl său? În 1 Samuel 20:2, tatăl meu nu face niciun lucru, fie mare, fie mic, fără să-mi dea de știre, pentru ce mi-ar ascunde lucrul acesta? Ionatan avea încredere în tatăl său. Ei erau tată și fiu. Era o legătură puternică între tată și fiu, se creează o legătură fenomenal de puternică. Între Saul și Ionatan era o astfel de legătură de familie. Și Ionatan nu concepe cum e posibil ca tatăl său să facă ceva fără să-l anunțe și pe el. Noi suntem apropiați cu tata, tata nu face nimic fără să-mi spună mie, zice Ionatan. Așa era legătura de familie cum o vedea Ionatan. Era o legătură foarte puternică. De ce e puternică legătura de familie? Pentru că fratele meu și sora mea nu ești nicăieri acceptată așa de bine ca în sânul familiei tale. În familie poți să fii tu însuți, indiferent cum ești, fără teama de a fi ridiculizat, fără seama de a fi lepădat. În familie ești întotdeauna susținut, în familie ești întotdeauna binevenit. Am fost în familie și am văzut adesea cum fiii risipitori s-au întors acasă și au fost bine primiți de către tata și mama. Uite-te în Biblie la istoria fiului risipitor. Când a venit fiul acasă, tata a zis, bine ai venit înapoi, fiul meu. am păcătuit împotriva ta. Nu zice nimic. Nu zice nimic. Și tu știi, și eu știu ce ai făcut. Te iert. Te îmbrac. Te spăl. Te curățesc. Așa sunt casele. Așa este familia. În familie ești acceptat. Ești bine primit. Ești totdeauna susținut. Prin timpul petrecut împreună cu membrii de familie, noi devenim foarte puternici. Noi devenim, între noi se încheagă legături foarte puternice în familie. Se creează o dependență care nu are echivalent în lume. Aproape că nu există nicio altă putere în lumea aceasta, așa de tare, ca legătura de familie. Aici, în familie, visurile tale îți sunt încurajate. În familie, slăbiciunile îți sunt îngăduite. Aici se descoperă talentele, ți se modelează viitorul în familie. În familie ești primit foarte bine. Aici sunt iertate păcatele tale. Aici ești ridicat din slăbiciunile tale. Putem deci conchide în seara aceasta că nu este cuvânt mai puternic să aibă un răsunet mai dulce în inimile noastre decât cuvântul acesta, familie. Câte lucruri nu facem noi pentru familie? Am văzut oameni lăsându-și poziții înalte de dragul familiei. Am văzut oameni lăsând și abandonând averi de dragul familiei sau posibilități de dragul familiei. Familia este un cuvânt foarte dulce. Ionatan are încredere în tatăl său, e legătura familială între el și tatăl său, e o legătură puternică. Dar David are temei să se teamă și Ionatan înțelege lucrul acesta și decide să păstreze prietenia cu David, chiar dacă va fi să piardă legătura de familie cu tatăl său. Solomon a spus în Proverbe 17:17, prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. David este amenințat și Ionatan decide să stea cu David în această amenințare și să confrunte pe tatăl său. A treia piedică în calea prieteniei sunt ambițiile. Ambițiile. 1 Samuel 20:31. Căci câtă vreme va trăi fiul lui Isai pe pământ, îi spune Saul lui Ionatan, nu va fi liniște nici pentru tine, nici pentru împărăția ta. Acum trimite să-l caute și să mi-l aducă, fiindcă este vrednic de moarte. Știi despre cine e vorba aici, cine este Ionatan? Este moștenitorul tronului lui Israel. El va fi următorul rege. Nu cunosc în lumea aceasta nicio poziție mai înaltă ca de poziția de a fi șeful unui stat. Șeful unui stat. Vezi, dumneavoastră, ambițiile noastre sunt o forță fenomenală, și spre bine și spre rău, desigur. Dar mai ales când vorbim de ambiții într-o direcție bună, sunt o forță fenomenală. Nu de mult ne-am uitat la un reportaj împreună cu soția, am văzut soldați ce s-au întors din războiul din Irak handicapați. Ba nu au un picior, sau îi lipsesc amândouă picioarele, ba le lipsesc mâini, ba au ochi scoși. I-am văzut antrenându-se pentru sporturi care cândva le făcea plăcere. Am văzut pe unul dintre ei cu un singur picior, pe un schiu special creat pentru el, coborând pantele unui munte, cu viteză. Am văzut un altul fără ambele picioare, pregătindu-se într-un scaun cu rotile pentru un concurs de scaun de viteză pe scaune cu rotile. Am văzut un altul fără picioare, pregătindu-se să noate în înot, să străbată în înot canalul mânecii. Am văzut un altul fără mâini, pregătindu-se pentru un înot. Altul fără un picior, se pregătea să cațele munții. Am spus, ambiția este un lucru fenomenal. Ambiția este un lucru fenomenal. Ce mare lucru să fii ambițios! Ce mare lucru să stabilești obiective! Să creezi drumul de la tine până la obiectiv! Să știi că prin orice lucru vei trece, fie cât de greu, fie cât de împotrivitor, tu vei ajunge la țintă! Să nu te dai înapoi, să nu te determine nimic să te întorci sau să te abați la stânga și la dreapta ca să poți ajunge la ținta ta, la scopul tău. Ambiție, este lucru mare să fii ambițios, să vrei ceva și să nu te lași până când ajungi la lucrul acela. Ionatan s-a uitat la viteazul acesta care l-a omorât într-o zi pe Goliat și s-a împrietenit cu el. Între ei doi și prietenia lor stătea tronul domniei, tronul regatului lui Israel, între Ionatan și David. Dar Ionatan s-a decis să renunțe la tron de dragul prietenului său. În 1 Samuel 23, unde noi n-am citit în seara aceasta, dar cităm acum, Ionatan a zis lui Saul. Atunci Ionatan, fiul lui Saul, s-a sculat, s-a dus la David în pădure El i-a întărit încrederea în Dumnezeu și a zis, nu te teme de nimic, căci mâna tatălui meu, Saul, nu te va atinge. Tu vei domni peste Israel și eu voi fi al doilea după tine. Tatăl meu, Saul, știe bine lucrul acesta. Ce fain! Zice, scaunul este de drept al meu. Este moștenirea mea. E ambiția oricărui bărbat să ajungă rege. E ambiția oricărui fiu de împărat să-și urmeze tatăl său. Între noi stă tronul lui David. Știi ce? Tu vei fi rege. Eu mă mulțumesc cu locul 2 după tine. În calea preteniei stă a patra piedică, frica de moarte. În 1 Samuel 20, la 32, la 33, Ionatan a spus tatălui său, Saul, și a zis, pentru ce să fie omorât? Ce a făcut? Cu alte cuvinte, îl apără pe David înaintea lui Saul. Și Saul își îndreaptă sulița spre el ca să lovească. Ionatan a înțeles că era hotărât din partea tatălui să omoare pe David. Știi că frica de moarte este una dintre cele mai puternici frici care există? Frica de moarte? Și Ionatan înfruntă moartea pentru de dragul prietenului său, David. Ionatan își pune viața în joc pentru el. A cincea piedică este timpul. Timpul. 1 Samuel 20:15, să nu se îndepărteze niciodată bunătatea față de casa mea, nici când Domnul va nimici pe fiecare din vrăjmașii lui David de pe fața pământului. În 1 Samuel 20:42, Ionatan a zis lui David, du-te în pace acum când am jurat amândoi în numele Domnului, zicând, Domnul să fie pe vecie între mine și tine, între sămânța mea și sămânța ta. O, timpul este un mare dușman al prieteniei. Timpul așterne praful său peste multe lucruri din trecut și ne face să ne uităm prietenii, să ne uităm împrejurările în care am trăit, să ne uităm promisiunile, să ne uităm clipele petrecute împreună, momentele petrecute cu prietenii noștri, binele care ni s-a promis sau ni s-a făcut, pe cei ce au stat lângă noi când ne-a fost greu, pe cei ce ne-au încurajat când era să ne poticnim și să cădem, timpul estompează amintirile, le face să le uităm. Dar Ionatan a spus împreună cu David, pe vecie noi suntem prieteni. Pe vecie noi suntem prieteni. Să nu uiți când vei ajunge împărat de casa mea, să fie între noi un legământ veșnic. Ce a făcut posibil o asemenea prietenie între Ionatan și David? Cum de-a fost în stare Ionatan să jertfească așa de mult pentru prietenul său? În textul pe care noi l-am citit prima dată, am văzut că Ionatan se dezbracă de mantaua sa, de hainele sale, de armele sale, de arcul său, de sabia sa, de scutul său, de încingătoarea sa și le dă lui David. Dați seama ce sacrificiu, ce jertfă din partea acestui fiu de împărat. De ce era această prietenie între ei? Un singur răspuns, dragostea. Ei se iubeau. Între relația dintre noi cei prieteni, cei doi prieteni, iubirea este mereu și mereu amintită. David iubea pe Ionatan. Ionatan iubea pe David. Cei doi se iubeau. Ce-i dragostea? E un sentiment? E un sentiment? Nu. Dragostea este o dorință și un interes în bunăstarea celui pe care îl iubești. E sacrificarea a orice pentru a face posibilă bunăstarea respectivă. Sacrifici orice ca să faci celui pe care îl iubești posibilă bunăstarea la care te gândești. Dragostea nu e bazată pe merite. Dragostea este bazată pe har. Orice prietenie, ca să reziste, are nevoie, frați și surori, de har. De ce? Pentru că cei doi prieteni își vor greși câteodată unul celuilalt. Și ca să poți să ierți greșeala unui prieten, trebuie ca să manifestezi har față de prietenul tău. Ionatan a trebuit să arate har față de David. Ionatan era în poziția în care el trebuia să întindă mâna de prietenie pentru David. De ce? Pentru că Ionatan avea cel mai mult de pierdut în această situație. Cel ce pierde cel mai mult în cadrul unei prietenii este cel ce oferă cel mai mult har în cazul acesta. Ionatan a renunțat la tot ce era al lui, tot ce îi se cuvenea de drept și a spus lui David, tu să fii David, eu voi fi Ionatan. Tu să fii David, eu voi fi Ionatan. Ce este aceasta? Cum se explică prietenia aceasta dintre acești doi oameni? Fiecare dintre noi are nevoie de cineva. Am spus lucrul acesta la început. Fiecare dintre noi are nevoie de cineva. Noi căutăm prietenia, noi o dorim prietenia. Sunt două feluri de singurătăți în lumea aceasta. Este singurătatea când ești izolat prin forța împrejurărilor. Singurătatea când ești izolat prin forța împrejurărilor. Este singurătatea aceasta când cei pe care îi iubești și care cândva ți-au fost apropiați sunt departe de tine, a intervenit între tine și ei, ce știu, venirea în Canada sau alte lucruri. Dar este singurătatea celui care este singur, chiar dacă este în mijlocul unei mari mulțimi de oameni. Adică într-o zi am dat în țară telefon la cineva să vorbesc cu cineva și am auzit o voce străină la telefon și am spus, cine este? Mi-a spus o fată, a spus, mă cheamă cu tare. A, zic, ce mai faci? Este o fată foarte bună, foarte, foarte faină, foarte credincioasă Domnului. S-a pocăit în împrejurări când părinții ei erau foarte tare împotriva pocăinței ei. Și deși tatăl ei a alungat-o de acasă și a bătut-o și a fost un zbir, ea a rămas credincioasă Domnului. A adus la credință pe fratele ei, pe mama ei. Dar fata aceasta nu și-a găsit un băiat. Mi-a spus, are 35 de ani. A spus, Doru, roagă-te pentru mine că sunt tare singură. Sunt foarte singură, a zis ea. Am simțit cu ea. Am simțit cu ea. Pentru că îmi dau seama ce rău este să vezi că toți în jurul tău se căsătoresc sau își fac prieteni sau își fac familii sau își încheagă familii și tu să fii singur. Îmi dau seama că este teribil de greu să fii singur. Să vrei să fii cu cineva și să nu poți. Să vrei să ai prieteni măcar și să nu ai. Care sunt caracteristicile unei prietenii durabile? Care sunt caracteristicile unei prietenii durabile? Foarte pe scurt peste ele. În primul rând, prietenii adevărați ascultă. Prietenii adevărați ascultă. Știi că nu e ușor să pleci urechea să asculți ce are altul de spus? Știi că gândurile tale sunt așa de puternice? Știi că lucrurile care te preocupă pe tine sunt așa de presante, încât este foarte greu să pleci urechea și să asculți ce zice altul cu adevărat? Știi că chiar în clipa când eu vorbesc aici la Amvon, simt cum sunt unii dintre voi care se gândesc, apoi de ce au zis asta? Păi dacă eu aș fi fost acolo, aș fi zis altfel. Sau ar fi fost bine să zică altfel. Știi că de câte ori noi vorbim unii cu alții, adesea cel ce ascultă se gândește nu ce zic, ci cum să răspundă înapoi. Care ar fi răspunsul lui? Este foarte greu să asculți cu adevărat. Este foarte greu să asculți cu adevărat. Știi că cei mai mulți dintre noi avem nevoie de cineva să ne asculte cu adevărat. Poate nu așteptăm niciodată sau rare ori un sfat de la cineva. Rare ori o încurajare de la cineva. Dar avem nevoia să stăm cu cineva de vorbă. Am descoperit în anii în care am fost păstor că oamenii au nevoie să stea cu cineva de vorbă, cu o persoană care le dă atenția totală și ascultă cu adevărat. Și ei simt că sunt ascultați. Chiar dacă momentele respective n-au nicio rezolvare, nicio soluție, nu se întâmplă nimic fenomenal în urma acelei conversații, dar cineva să te asculte cu adevărat. Noi suntem egoiști. Pe noi ne interesează gândurile noastre, preocupările noastre, lucrurile care sunt prioritare pentru noi. Ca să asculți cu adevărat, te dezbraci de tine însuți. Lepezi egoismul și asculți ce au alții, prietenii tăi, de spus. Unii sunt îndrăgostiți numai de ceea ce au ei de spus. Un prieten adevărat este îndrăgostit de ce are prietenul său de spus. El nu mai este în centrul propriei sale lumi, ci prietenul său devine centrul lumii personale. Cel ce ascultă vrea să înțeleagă exact cum simte prietenul, cum gândește prietenul și de ce gândește în felul acela. De ce? Ca să ajute, ca să înțeleagă. Caracteristicile prietenii durabile. Numărul 2. Prietenii adevărați împărtășesc scopuri asemănătoare. Prietenii adevărați împărtășesc scopuri asemănătoare. Asta este regula. Sunt și excepții de la ea care o întăresc. Dar în principiu, prietenii adevărați împărtășesc scopuri asemănătoare. Dacă prietenul meu nu poate fi entuziasmat de ceea ce mă interesează pe mine, prietenia este aproape imposibilă. Știți ce spune Domnul Iisus în Ioan 15? Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Mai întâi Iisus a devenit prietenul nostru, interesându-l ce ne interesa pe noi. Știi ce ne interesa pe noi cei mai mult? Să ne îmbogățim. Să venim în Canada. Să ne căsătorim cu fata aia sau cu băiatul ăla. Să ocupăm postul respectiv, să ne cumpărăm casa aceea, să ne fim în spate la mașina, la volanul acelei mașini. Nu! Fără să-ți dai seama, cel mai mult pe tine te interesa să fii liber, să fii mântuit, să fii curat, să fii împărtășie cu Dumnezeu. Poate nu te-ai gândit niciodată la chestia aceasta, dar asta te interesează cel mai mult și interesează pe oameni cel mai mult. Mă uit la oameni alergând și plătind sute și mii de dolari ca să meargă la câte o ședință de liberare a spiritului. Nu de mult am văzut anunțul la televizor acolo, în zona unde locuiesc eu, a doi psychic, doi vrăjitori de ăștia moderni, care veneau și se anunțau ședințele pe care le vor ține în zona Seattle-ului și invitau pe oameni să vină să găsească eliberarea sufletului, eliberarea spiritului. Să stea de vorbă cu cei iubiți ai lor care au murit nu știu câți ani în urmă. Să călătorească în spații interstelare și așa mai departe. Și oamenii vor plăti mii de dolari să meargă să participe la chestia aceasta. Ei sunt avizi după libertate. Avizi după a discuta cu lumea de dincolo. După a intra în legătură cu lumea de dincolo. Cumva conștienți că lumea aceea este adevărata lume și că noi trăim aici într-o lume care este anticamera acelei lumi. Frați și surori, e adevărat. Lumea aceea este adevărata lume. Dar nu în relația cu spiritele care sunt dincolo, ci în relația cu spiritul care este Dumnezeu. Dumnezeul cel viu și adevărat. Singurul Dumnezeu viu și adevărat. Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, de la care și prin care sunt create toate lucrurile, slăvit să fie El. Asta era dorința noastră cea mai puternică. Și Domnul s-a făcut prietenul nostru, interesându-L ce ne-a interesat pe noi, mântuirea. Și apoi în textul acesta din Ioan 15, voi sunteți prietenii mei. De ce? Pentru că și pe noi a început să ne intereseze ce ne interesează cel mai mult pe Domnul Iisus. Știți ce ne interesează cel mai mult pe Domnul Iisus? Voia Tatălui. Cuvântul lui Dumnezeu. Împlinirea voii lui Dumnezeu. Ce te interesează cel mai mult? Tu care ești al Domnului? Tu al cărui nume este scris în cartea vieții? Tu a cărui viață este în mâna mielului și nimeni și nimic nu te smulge din mâna lui? Tu care îl urmezi pe mielul, oriunde merge el, ce te interesează cel mai mult? Nu voia lui Dumnezeu? Nu voia lui Dumnezeu? Nu cuvântul lui Dumnezeu în viața ta? O ba da. 3. Caracteristici unui prieten adevărat și durabile. Prieteni adevărați protejează. Prieteni adevărați protejează. Walter Winchell a spus că prietenul adevărat se apropie de noi atunci când toți ne părăsesc. Prietenii adevărați nu răspândesc bârfe despre noi. Nu spun despre noi lucruri care trebuie ținute în cadrul intim al prieteniei. Lucrurile private ale mele sunt ținute în privat de prietenul meu, în ascuns. El nu le spune altora. Proverbe 17:9, cine acoperă o greșeală caută dragoste, dar cine pomenește mereu în vorbirile sale, dezbină pe prieteni. Proverbe 16:28, omul neastâmpărat stârnește certuri și părătorul dezbină pe cei mai buni prieteni. Dacă ai un prieten, ține lucrurile dintre voi între voi. Păstrează-le între voi, între tine și el, între tine și ea, care este prietenul tău, voi care sunteți prieteni. Nu spuneți despre prietenii voștri lucruri care nu se permit să fie spuse. Nu descoperiți taina prietenilor. Ei s-au confidat în voi, v-au spus ceva, având încredere că voi veți păstra taina aceea. Dacă ei au avut încrederea aceasta, nu le zdrobiți încrederea. 4. Prietenii adevărați spun întotdeauna adevărul. Ei sunt întotdeauna sinceri cu noi. Ei nu spun ceea ce vrem noi să auzim, ci ei spun ceea ce trebuie și este mai bine pentru noi să auzim, chiar dacă lucrul acela doare. Chiar dacă lucrul acela doare. Dacă am greșit, prietenul mă confruntă și o face în dragoste. În Proverbe 27:6 spune, răile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui. Prietenul face răni. O, nu ne-am așteptat ca prietenul să nu facă răni. prietene să umble la el, numai cu sticla, cu un de lemn și cu vin, să repare în continuu rănile făcute de alții. Da, prietenii vor face și asta, dar prietenii adevărați fac și răni câteodată, când ne spun adevărul. Pavel vorbește în Efeseni, capitolul 4, cu 15, despre a fi credincioși adevărului în dragoste. Despre a fi credincioși adevărului în dragoste. Am primit un e-mail de la Daniel Brânzei săptămâna aceasta, în care el scria ceva ce el a învățat de la cineva după ce a venit în Statele Unite ale Americii, și mi s-a părut foarte interesant ceea ce a spus el. El pomenea că un american l-a învățat o lecție cu privire la dreptate și la adevăr și la milă și la har, a zis el. Și-a luat din Vechiul Testament, spunea Daniel, exemplu acelui preot, mare preot Iosua, care stă înaintea lui Dumnezeu cu hainele mânjite. Și acolo e și diavolul și Dumnezeu. Sunt trei personaje. Iosua cu hainele mânjite, Dumnezeu și diavolul. Iosua este cu hainele mânjite. Aceasta este realitatea, zicea americanul acela. Și diavolul se uita la realitatea aceasta și spunea lui Dumnezeu, uite ce murdar este el. Și spunea americanul acela, diavolul avea dreptate. Iosua era murdar. Dumnezeu se uită la Iosua și Dumnezeu îl vede că este murdar. Dar Dumnezeu decide ca să trateze altfel problema murdăriei lui Iosua și spune, merge și curățiți-l. Merge și curățiți-l. Când ai dreptate, cu alte cuvinte, poți să ai două atitudini față de dreptate. Dreptatea rămâne aceeași. Dar poți să fii ginga și plin de har în dreptate sau poți să fii critic și acuzator în dreptate. Prietenii sunt gingași și plini de har. Chiar și atunci când trebuie să spună adevărul, o fac cu dragoste, dar fără îndoială spun adevărul. Dacă am jignit pe cineva, trebuie să mi se spună. Dacă am greșit, trebuie să mi se spună. Dacă hotărârile îmi sunt rele, trebuie ca prietenul meu să-mi spună. Și eu trebuie să spun prietenului meu. 5. Prietenii adevărați ne suportă slăbiciunile. Cine n-are slăbiciuni, să ridice mâna sus. Cine n-are slăbiciuni, să ridice mâna sus. Cine nu are slăbiciuni, să ridice mâna sus. Sunt tot sincer în ziua aceasta și ceilalți care nu ridicat mâna au dormit. Nu au fost atenți la predică. Toți avem slăbiciuni. Toți avem slăbiciuni. Cu prietenul adevărat nu trebuie să umbli ca cu niște ouă proaspete. Să ai grijă ca nu cumva. Nu! În prezența prietenului adevărat poți să-ți permiți să-ți descoperi slăbiciunile. Asta nu înseamnă că atunci când ai slăbiciuni ești obraznic, ești impertinent, jignești. Nu! Înseamnă că atunci când ai greșit, nu ești considerat pentru totdeauna un rebut. Asta este marea problemă cu noi oamenii. Dacă cineva a căzut de la credință, noi îl trecem imediat la rubrica rebuturi. Pierderi pe calea credinței. Ieremia este luat de către Dumnezeu și dus în casa olarului. Și în casa olarului, Ieremia este pus față în față cu ceea ce face olarul. Olarul ia o mână de lut umed acolo care înfrământă și o pune pe roată și face un vas. Zice, cum se întâmplă în casa olarului, nu toate vasele reușesc. Vede Ieremia. Ce face olarul? Ia vasul acela și îl trântește de pământ. Merge acolo unde a căzut lutul și îl calcă în picioare. Îl ridică din nou, îl mai trântește odată. Îl trântește de 70 de ori câte 7, până să ridică 12 coșuri pline de fărâmituri din lutul acela. Și se răzbună pe el și spune, așa slăvă, lut de trebnic, că știam că ești numai lut și că ești imposibil de prelucrat. Nu! Deci ia lutul, pune apoi în frământătura de unde a fost luat, îl mai amestec odată și încearcă din nou. Poate vasul al doilea reușește mai bine, așa cum vrea el. Dumnezeu zice, ai văzut lecția asta? Da, zice Ieremia. Nu pot să fac eu cu voi la fel, zice Domnul, casa lui Israel? Cum face olarul cu lutul? Nu pot face și eu cu voi la fel? Noi nu ne suportăm slăbiciunile, frate și surori, ca să ni le încurajăm. Ca să ne le justificăm. Ni le suportăm slăbiciunile ca să ne le schimbăm, să ne lepădăm, să ne lăsăm de ele. Eu n-am să fiu prietenul tău dacă tu o să-mi zici, acceptă-mă așa cum sunt, eu nu mă pot schimba. N-am nevoie de prieteni care nu se pot schimba. Și nici tu n-ai nevoie de mine ca prieten dacă eu nu mă pot schimba. Eu am nevoie de prieteni care mă schimbă și care sunt schimbați. Slăbiciunile trebuie schimbate. Am avut de multe ori discuții cu oameni, aveam un prieten, ne certam nopțile cu el. Locuiam în două capete unui cartier, după ce mergeam de la repetiție de cor, eu mai cântam la orgă sau conduceam corul, sau și el cânta la orgă când eu conduceam corul. Ne certam de la o gamă, ai cântat prea tare la orgă. N-ai condus bine aici, n-ai făcut bine, ne certam. Și răsuna cartierul de glasul nostru cum mergeam până la el acasă, păi după aia nu terminam cearta, veneam până la mine, acasă nu puteam. Ziceam, măi omule, hai mă să nu ne mai... De ce să certăresc? Mă, așa sunt eu. Nu mă pot schimba, așa sunt eu. Asta era totdeauna expresia lui, așa sunt eu. M-am gândit de multe ori, așa suntem noi. Nu vrem să ne schimbăm câteodată, nu vrem să lepădăm lucrurile care se pot schimba, care se pot lepăda, care trebuie lepădate. 6. Prietenii adevărați ajută la purtarea poverilor. Galateni 6:2. Purtați-vă sarcinile unei altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Nu știu ce fel de prietenie poate să fie atunci când pe mine mă doare, pe tine să nu te doară. Acum, atunci când eu sufăr, tu să nu suferi. Un prieten suferă mai mult decât un frate. Un prieten simte mai pregnant durerea unui prieten decât un frate. În trupul lui Hristos noi toți suntem chemați să ne purtăm sarcinile unei altora. Noi toți suntem chemați să ne doară dacă ne lovim la un deget din trupul lui Hristos. Dar cu atât mai mult un frate suferă și geme când un prieten este la necaz. 7. Prieteni adevărați sunt prieteni credincioși, sunt loiali, sunt credincioși. Vreau să spun așa că un fermier a participat la un vot. S-a votat în județul lui cineva într-o funcție. Și fermierul a votat pentru unul dintre candidați. După s-au terminat voturile, s-a hotărât că acel candidat a cumpărat voturile, a plătit pentru voturile sale ca oamenii să voteze pentru el. S-a făcut un proces. Și fermierul a fost dus la judecător. Și judecătorul l-a întrebat, pentru cine ai votat? Pentru domnul acela, a zis fermierul. De ce ai votat pentru el? Pentru că îmi place de el, a zis fermierul. Minți, s-a răstit la el judecătorul. Ți-a dat bani și de aceea ai votat pentru el, nu pentru că îți place de el. La care fermierul răspunde liniștit, oricine dă bani, îmi place de el. De ăștia prieteni, da. Unde-i prietenul ăsta? Prietenii adevărați sunt loiali, sunt credincioși. Loialitatea nu este bazat pe ceea ce primesc, pe ceea ce mi se dă. Loialitatea este bazat pe ceea ce amândoi primim din cadrul prieteniei, și eu și prietenul meu. Numărul 8. Prietenii adevărați se determină să facem cum și ce este mai bine pentru noi. Cum și ce este mai bine pentru noi. El întotdeauna te încurajează să faci ceea ce este mai bine. Pentru adevărat, nu te va încuraja să faci ceea ce este mai convenabil. Nu ceea ce este mai ușor, ceea ce este mai bine pentru tine. Numărul 9 și ultima, caracteristica unei prietenii durabile. Un prieten adevărat te zidește sufletește, duhovnicește. Te zidește în spiritul tău, un prieten adevărat. Se roagă pentru tine, se roagă frecvent pentru tine și pentru bunăstarea ta. Folosește cuvântul lui Dumnezeu ca să te încurajeze sau să te mustre cu cuvântul. Te încurajează în continuu spre Domnul, spre apropiere cu El, de Domnul, spre neprihănire. Un prieten adevărat te zidește întotdeauna duhovnicește. Gândește-te, ai vreun prieten adevărat? Ai vreun prieten adevărat? Hai să spun altfel întrebarea. Ești cuiva un prieten adevărat? Ești cuiva un prieten adevărat? Uită-te în jurul tău. Sunt frați și surori. Putem să fim prieteni între noi. Poate nu toți. Poate nici nu e necesar să fim toți. Dar aș vrea ca în această seară să pleci îndemnat de Duhul lui Dumnezeu, dacă n-ai niciun prieten, nicio prietenă, să-ți faci prieteni. Să-ți faci prieteni. Nu lăsa să treacă zilele, nu lăsa să treacă lunile și anii, fără să ai prieteni? E ușor? Nu. E greu. Trebuie să cauți și trebuie să fii persistent în a căuta un prieten bun. Trebuie să te rogi pentru aceasta. Dar roagă-te Domnul și spune, Doamne, am nevoie de un prieten sau prieteni. Scoate-i în calea mea și Domnul să facă lucrul acesta. Amin. Ne ridicăm în picioare. Doamne, am mai trecut încă o duminică cu tine și unii cu alții, slavă ție. Mulțumim pentru cuvântul care ne-a dat în toată ziua de astăzi. Mulțumim pentru părtășia care am avut-o la cântare, la rugăciune, la cina ta. În tot ce s-a făcut aici, Doamne, Tu ai fost prezent și îți mulțumim pentru aceasta. Îți mulțumim că ne-am simțit bine. Am putut în prezența Ta să zâmbim, să râdem, poate să vărsăm o lacrimă. Am putut, Doamne, în prezența Ta, ni s-au zgândărit lucruri care trebuiau mutate din locul lor. Ai lucrat la conștiința noastră, ai stârnit amintiri în mintea noastră, în sufletul nostru. Am fost mustrați de Tine, Doamne, indiferent ce ai făcut, ai fost la lucru între noi și îți mulțumim pentru aceasta. Prelucrează inima noastră unii pentru alții și a tuturor pentru Tine, Doamne. Fă, Doamne, că între noi să se stabilească prietenii durabile, prietenii adevărate, Doamne, care să n-aibă nicio piedică în calea lor și să fie, Doamne Dumnezeule, posibile din cauza iubirii pe care Tu ai turnat-o în inima noastră prin Duhul Tău cel Sfânt. Binecuvintează-ne în săptămâna ce ne stă în față, în umbletele noastre, în drumurile noastre, în serviciile noastre, în căutările noastre, Doamne, pe cei ce sunt în vacanță, binecuvintează-i. Fii cu copiii și cu tinerii care vor pleca în weekendul viitor în tabără, Doamne, în camp. Păzește-i de orice rău, Doamne. Fii cu cei ce merg împreună cu ei și îi însoțesc. Te rog, Doamne, să faci ca totul să fie reușit. Îți mulțumim pentru că Tu ești cu noi și noi suntem cu Tine. Slavă Ție, Iisus. Amin.